Зәбур 47-нче бүлек. Қырақ оғылларының жермет хиесі. Раббы ұлуқ зат. Бейік данлауға лайық ұл мәкәддәс тауында, Аллабыз шәһәрендә. Гүзәл Сион тауы, Сапон тауы кебек, бөтен жер йөзенең шатлығы. Шундадыр бейік патшаның шәһәре. Шәһәрнең ҡалғаларында Аллаһы үзен бейік яҡлаушы итеп танытты. Менә жер йөзенең патшалары жыйылып, шәһәргә һөҗүм итәргә килделәр. Әммә аны күргәч, таң калып, каушап, аптырап, хашу ягын эзли башладылар. Тулгак тоткан хатын кебек тирән куркуга калдылар. Син аларны көн чыгыштан искән көчле җилләр, таршыш кимәләрен пранзаран китергәндәй туздырып ташладың. Ишеткәннәребезне күкләр хуҗасы Раббының, Аллабызның шәһәрендә үз күзебез белән күрдек. Бу шәһәрне ул мәңгегә корган. И Аллаһы, ғибәдәт йортың ишендә без синең мәрхәмәтеңне искә алып уйланабыз. Исемең кебек и Аллаһы, синең дан шәһәрәтең дә җир өстенең шикләренә кадәр таралган. Хаклык белән тулы синең уң кулың. Синең хөкем карарларыңнан Сион тавы да Яһуда қалалары да шатлық сүйінішлер кешірсін. Сион тирәлі әйләнеп, манараларын санап шығығыз. Деварларына иқтибар етігіз. Қалғаларын күзәтігіз. Келешек буынларға сүйлер сүзігіз болыр. Үш бұ Аллахы, бізнің мәңгілік Аллабыз. Өмір бақи бізнің юл көрсетушіміз.